Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātājs Edvards Smiltēns sāsdiņu 8. jūlijā parlamentā tiekoties ar Japonas parlamenta augšpalātes Japonas Latvijas parlamentāros asociācijas priekšsādātoju Hirofumi Nakasoni un jo vadēto delegāciju porunoja atbalsta stiprinošanas īspējas Ukrainai, kā arī Latvijas un Japonas sadarbēbu ekonomikā. Saimes priekšsādātājs atzēmēja, ka Japonas delegācijas vizīte nūrit ļoti īpašā laikā. Latvijā tiek atzēmēta dzīsmu svātku 150. Gadskorta svinēgo sūļījumu un pat devs jaunīs Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un no kā šonedeļ Viļņā gaidams NATO samits, kam būs lela nozēme reģiona drošības stiprinošanā. Spriežot par kara ietekmīs valstu ekonomisko attīstību, Smiltēns rosināja Latviju un Japonu meklēt jaunus sadarbības projektus ar augstu pievienotu vērtību, lai mūsu valsts spātu ieguļdēt līdzekļus to vajadzēbos to starp aizsardzībā. Saimes priekšsādātājs uzsvēra labu Latvijas un Japonas sadarbēbu zinotni un izglītībā, kā arī ar īpašu gondarījumu atzēmēja Rēgas un Kobis sadraudzēbu un latviski dzīdošo Japonas kora daļēbu dzīsmu svātkos, kā ir cīšas mūsu valstu draudzēbas apliecinojumu. Nakasoni parlamentā tikos arī ar Saimes aizsardzības īkšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātoju deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Japonas parlamentu vadētoju Raimondu Bergmani. Jēkabpils novada būvvalde informēja, ka šogada 1. jūlijā stojušīs spākā Jēkabpils novada dūmis saistūšī noteikumi numur 16, saistūšī noteikumi par nodevu par būvatļaujas izdūšanu un būvniecības īceris akceptu Jēkabpils novadā. Saskaņojot būvniecību Jēkabpils novada būvvaldī gan fiziskam, gan juridiskam personam par izdotu būvatļauju vai saimnītu būvniecības īceris akceptu jomuksai nodeva. Nodeva par būvatļauju apriekinama pēc noteikumos noteiktos formulas un apmaksājama pēc maksojama informācijas saimšanas no būvvaldis. Nodeva par būvniecības īceris akceptu, izdarot atzēmi, paskaidrojuma rokstā, fiziskam personam ir 20 eiro, bet juridiskam 50 eiro. Sekoka informācija par jauniem saistošiem noteikumiem www.jekabpils.lv. Pīcpadsmitajā un 16. jūlijā Daugavpils tehnikas un industriālo dizaina centras inženieru arsenāls aicināja daugavpiliešus un pilsātes visus īpazīt centra ekspozīciju un viesturisko āku ekskursijā inženieru arsenāla noslēpumi. Daugavpiliešiem un pilsātes visiem ir iespēja apmeklēt un atklot inženieru arsenāla noslēpumus, dodoties tematiskajā ekskursijā kompetenta gida pavadībā. Ekskursijas laikā apmeklātoji varēs arī izlūkoties ākas austrumu korpusā, kas pošlaik īkonservēts un gaida to loku restaurāciju. Redzēs cītūkšņa kazemātus, vēsturiskos inženieru arsenāla ākas elementus un 10 metrus garu artefaktu, kas no 19. Gadsimta sazaglabojīs līdz mūsdienam, kā arī pīzadaļāsīs industriālo plakāta veidošanā. Vairāk informācijas par ekskursiju www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs saulaina un vienbrēžam saulē aizklos kaits mokuņs. Īvārojami nokrišņi nav gaidami. Būs slāns līdz mārans, zīmeļu pusis vies un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Thank you. Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.